Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի գլխավոր թեմաները համարոտ. Հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը քարոզարշավի առիթ, խորհրդանական ընտրություններից ավելի քան կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում է ձայն տալ խաղաղություն բերած քաղաքացիական պայմանագրին։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությամբ պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը։
Ընդդիմությունից հակադարձում են պայմանագիրը դեռ նախաստորագրվել է միայն։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հանցագործության մասին հաղորդում է պատրաստում վարչապետի և ոստիկանության դեմ հովանավանքում երեք տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։
Ոստիկանությունը իր գործառույթները չի կատարում։
Բեռնափոխադրողները սպառնում են Վաղվանից կրկին փակել Երևան մտող անցակետերը։ Ավելի քան մեկ ամիս է վարորդները կառավարությունից լուծում են պահանջում, առանց որի շատերը հայտնվել են ռուսական բանտերում։
Մինչև հիմա էլ ասենք ներքեր ունեն ժողովրդը խալաձենիկները, մենք չենք կարող մարտահանել։
Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայում 3 նոր բնակավայր գրավելու մասին, ըստ Մոսկվայի ռուսական զորքը մտել է նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ, Կիևը պնդում է քաղաքի համար մարտերը դեռ շարունակվում են։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի խորհրդանական պատվիրակությունը հայտարարել է, թե չի մասնակցի վաղը Երևանում մեկնարկող Եվրանեստի ՎՀ ժողովին։ Պատվիրակության ղեկավարը տեղական լրատվամիջոցներին ասել է, թե Եվրախորհրդանի փաստաթղթերն ու հայտարարությունները հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Եվրախորհրդանի խմբակցություններն ավելի վաղ այս տարվա օգոստոսին ողջունել էին Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-ադրբեջանական հռչակագիրը, միաժամանակ վստահություն հայտնել, որ դա մոտ ապագայում կբերի Ադրբեջանի զինված ուժերի կատար դուրսբերմանը Հայաստանի տարածքից։ Եվրախորհրդանի համատեղ հայտարարությունը նաև ընդգծել էր, որ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և տեղահանված Ղարաբաղի հայերի չլուծված խնդիրները պետք է կարգավորվեն։ Երևանում մեկնարկող ՎՀ ժողովին չի մասնակցի նաև Վրաստանի իշխող կուսակցությունը։ Խորհրդանի եվրոպական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահը պնդել է, թե Թբիլիսին մտահոգված է Վրաստանի հանդեպ եվրոպացի որոշ պատգամավորների մեջբերում եմ թշնամական հրետորաբանությունից և գործողություններից։ Բրյուսելը քննադատել վրացական երազանքին ընտրություններից հետո ընդդիմության բողոքի ցույցերը ճնշելու, օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույցով օրենք ընդունելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում ևս 3 բնակավայր է գրավել Կիևը, այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Մինչ այդ էլ Մոսկվան պնդել էր, թե Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի որոշ ստորաբաժանումներ մտել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ուկրաինական Պոկրովսկ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իրավիճակը բնորոշել է դժվարին, նշելով, որ քաղաքի ներսում և շուրջը ընթանում են թեժ մարտեր։ Զելենսկին նաև տեղեկացրել է, որ Ուկրաինան և դաշնակիցները համաձայնել են առաջիկա 10 օրվա ընթացքում աշխատել հրադադարի ծրագրի շուրջ, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի կողմից միջուկային թևավոր հրթիռի փորձարկման մասին հայտարարությունը տեղին չէր։ Նա պետք է ավարտի Ուկրաինայում պատերազմ, որը պետք է տևեր մեկ շաբաթ, բայց շուտով 4-րդ տարին է շարունակվում, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կրեմլը նախորդին հայտարարել էր, թե անցած շաբաթ միջուկային շարժիչ ունեցող Բուրավեսնիկ թևավոր հրթիռը փորձարկել, որն օդում եղել է 15 ժամ, անցնելով 14,000 կիլոմետր։ Ռուսական կողմի հաղորդման փորձարկումը հաջող է անցել, սակայն որևէ անկախ մարմնի կողմից այդ պնդումը դեռ չի հաստատվել։ Մինչ այդ արևմուտքի կողմից մեկուսացված Պուտինը այսօր Կրեմլում կընդունի ավտորիտար կառավարման փայտնի Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարին։ Ուկրաինայում շարունակող պատերազմի ֆոնին երկու պետությունները ռազմավարական դաշինք են կնքել։ Անցած ամիսներին Փենյանը հազարավոր զինվորներ է ուղարկել Ռուսաստան, որոնք մասնակցել են Ուկրաինայի դեմ մարտերին։ Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է տասնյակ թուրք և ադրբեջանցի քաղաքացիների, սա հաջորդում է շաբաթվերջին տեղի ունեցած մի միջադեպի, երբ մայրաքաղաք Պոդգորիցայում մի խումբ թուրքեր Չեռնոգորիայի քաղաքացու էին դանակահարել։ Տղամարդու կյանքին վտանգ չի սպառնում, երկրի նախագահ հանդարտության կոչ է արել, վարչապետը հայտարարել է, որ կառավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմը։ Այսքան ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, առավոտից այստեղ հաջորդ տարվա բյուջեն են քննարկում։ Ազգային ժողով եկած վարչապետը նաև այս առիթն է օգտագործել ու փաստացի սկսել քարոզարշավը ընտրություններից ավելի քան կես տարի առաջ։ Ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի մեր բերած խաղաղությանը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմությունից հակադարձում են տեր կանգնելու բան դեռևս չկա, պայմանագիրը նախաստորագրված է միայն։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
2026 թվականը վճռական նշանակություն է ունենալու խաղաղության համար։ Խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչով է տարին կարևոր։
Հունիսին տեղի ունենալու հերթական խորհրդարանական ընտրություններ եւ այդ ընտրությունները ստեյության ունեն մի առանցքային հարց, որի պատասխանը պետքա տրվի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությամբ պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը։ Սա ըստ էության այդ առաջիկա ընտրությունների առանցքային քաղաքական իմաստը և նպատակն է։
Ավելի քան 3 տարի բանակցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը Վաշինգտոնում ոչ թե ստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց։ Փաշինյանը փաստաթղթի ստորագրման հեռանկարից այսօր ոչինչ չասաց, փոխարենը դարձյալ կրկնեց. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։ Իսկ որպեսի խաղաղությանը ոչինչ չսպառնա, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, մարդիկ պետք է ընտրություններին կրկին քպեին քվետան։
Հակառակը Հայաստանը ետ գլորելն է կոնֆլիկտի և ֆորպոստի տրամաբանության մեջ, ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղությանը տեր կանգնելով Հայաստանի ժողովուրդը տեր կկանգնի նաև իր անկախության այս նորընծաղ մակարդակին, իր ինքնիշխանությանը, իր պետությանը։
Կառավարության ղեկավարի հայտարարություններից տարակուսած են ընդդիմադիրները, ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը, որի օրոք եղել է 44-օրյա աղետալի պատերազմը, հայաթափվել Արցախը, ներկայանում որպես խաղաղություն բերող։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանը հարցնում է. Իսկ ով է դեմ խաղաղությանը, իրենց քննադատությունն այն է, որ ադրբեջանական պահանջները բավարարելով չի, որ հաստատում են խաղաղություն։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, խաղաղություն եմ ուզում, եթե ինձ դեմ եք, նշանակում է խաղաղությանն եք դեմ։ Չէ, մենք իրավ վարած քաղաքականությանն ենք դեմ, հենց այն պատճառով, որ խաղաղություն չի բերելու, չի հաստատվելու։ Հաստատվելու է շատ խախուտ զինադադար, որը ադրբեջանը ցանկացած պահին խախտելու է հերթական զիջումը պարտադրելու համար։
Վարչապետն այսօր հաստատված խաղաղության պարամետրերն էր թվարկում։ 1 տարի 8 ամիս է սահմանին փոխհրաձգության հետևանքով զինվոր չի զոհվել։ Ադրբեջանը վերացրել է դեպի Հայաստան տարածման սահմանափակումները։ Սա Փաշինյանի մեկնաբանությամբ Հայաստանի ապաշրջափակման առաջին փուլն է։ Երևանն էլ դարձյալ շեշտեց, այսօրվանից պատրաստ է ապահովել Բեռնատար ավտոմեքենաների տարածումը Թուրքիայից Ադրբեջան և Հակառակը։
Մասնավորապես Մարքարա, Եղեգնաձոր, Սիսյան, Գորիս երթուղիով, այսինքն ես այն չի համարեմ ընդգծում, որովհետև սա այս պահին միակ տարբերակն է, որը մենք հենց այսօր կարող ենք իրականացնել։
Խաղաղության հաստատման գլխավոր գրավականներից մեկը տարածաշրջանի ապաշրջափակումն ու այսպես կոչված Թրամփի ուղու գործարկումն է, որի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվեցին անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ։ Հայտարարություններից ավելի քան 2 ամիս անց ամենից շատ քննարկվող հարցն է, ինչպես է Ադրբեջանն անխնջդոտ ճանապարհ ստանալու Հայաստանի օրենքների և ինքնիշխանության շրջանակներում։ Այս հարցով բանակցություններն առաջ է տանում փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, այսօր իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը զրուցել է նրա հետ, լսենք մեկ հատված բացառիկ այդ հարցազրույցից։
Բավականին խորը դետալիզացված քննարկվում են ենթակառուցվածքների տեսքը, ձևը և բովանդակությունը։
Ինչ է ներառելու Թրամփի ուղի շրջանակը, ծրագրի շրջանակը կոնկրետ, այդ 42 կիլոմետրը, թե ինչ հստակ է, ինչ է ներառում այն։
Ես կարծում եմ սկզբունքային իմաստով հռչակագիրը արտահայտում է, այդ հարցի պատասխանը տալիս է, դա բոլոր տեսակի տրանսպորտային կապերն է, և էներգետիկ, և ճանապարհներ, և երկաթգից, բոլոր տեսակի։
Այդ 42 կիլոմետր հատվածում
ի՞նչ։ 42 կիլոմետր դուք որ ասում եք, 42 կիլոմետրը դա երկաթգծի երկարությունն է։ Մնացած ենթակառուցվածքները դեռևս տեխնիկական զննության և բիզնես պլանավորման, այսպես կասեմ, կարիք ունեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, դուք վիզուալ այլ կերպ եք պատկերացնում, դա ոչ թե հանգույց է, որը լինելու է հենց կոնկրետ մեկ կետում կամ մեկ վայրում կամ մեկ գծով, դա ուղղակի կախված ենթակառուցվածքից, յուրաքանչյուր ենթակառուցված կունենա իր տեխնիկական նկարագիրը եւ նախագիծը։ Իսկ 42-ից 43 կիլոմետր հատվածը, ստացում եմ ձեզ, որ խոսքը գնում է երկաթգծին, որովհետեւ երկաթգծի ուղին այլևս պարզ է, ինքը փոփոխելու խնդիր չունի, որովհետև դա խոսքը գնում է խորհրդային միության ժամանակվա երկաթգծի վերականգնման մասին, որի պարամետրերը շատ օբյեկտիվ են եւ կոնկրետ։
Եվ պարոն փոխարչապետ, մի հարց էլ, ամեն դեպքում շատ էր այս փուլում քննարկումը քննադատությունները այն մասով, որ այդ անխոչընդոտ ձևակերպումը նշանակելու է, որ ադրբեջանական բեռները Հայաստանի տարածքով անցնելու են առանց Հայաստանի համապատասխան ծառայությունների անմիջական
ծառայությունների դրան տեխնիկական այդ
հանդիպելու են հայ սահմանապահներին,
բազմիցս պատասխանել եմ ես, մինչ օրս չի եղել որևիցե մի հարթակում, որևիցե քննարկում, որը բացառել է եւ առաջին հերթին չի սահմանել, որ մենք խոսում ենք սահմանային եւ մաքսային սուվերեն վերահսկողության գործառույթի լիարժեք կատարման մասին։
Այլ պայման չկա ուղղակի։
Տեսնեն թե չեն տեսնի, ես չգիտեմ ձեր հարցի կոնտեքստը, բայց ես ձեզ ասում եմ, ապա շրջափակման գործընթացը, ինչպես եւ ասել եմ վերջի տարիներին, լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային եւ մաքսային հսկողության ներքո։ Ոնց կկազմակերպի մաքսային եւ սահմանային հսկողությունը, դա կարծում եմ զուտ տեխնիկական հարց է եւ անկախ ամեն ինչից ցանկացած մեր սահմանակետում մաքսային եւ սահմանային հսկողությունը կարծում եմ պիտի մաքսիմալ տրամաբանական եւ բարձեցված լինի։
Վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ Երևանից քննարկվող Մայրաթորի կողմից Ապորինի ճանաչված Հովանավանքի պատարագի մասին, որին մասնակցեց իշխանական գրեթե ողջ վերնախավում, ինչ վարչապետը աջակիցների հետ շտապում էր կարկալույծ արված քահանայի ծեսին, եկեղեցու շահերը ներկայացնող փաստաբանի ճանապարհը կտրել էին մի խումբ անձինք ու իրավապահների աչալուրջ հսկողությամբ թույլ չէին տալիս առաջ գնալ։ Ոստիկանությունից չստանալով որևէ արձագանք, փաստաբան Արա Զոհրաբյանը պատրաստվում է նրանց ու վարչապետի դեմ հաղորդում ներկայացնել դատախազությունը։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։
Ուրեմն մենք գնում ենք եկեղեցի։
Չէ, դուք եկեղեցի չեք գնում։
Ոչ չեք գնում։
Հա, չեք գնում։
Դուք եք, դուք չեք թողելու գնալ։
Մենք համայնքի բնակիչներով քիչ չեք տալիս։
Դուք քիչ չեք տալիս գնալու եկեղեցի։ Ինչու՞։
Որտե՞ղ մեր եկեղեցուն պատարակ է։
Հանցագործություն հենց օրենքի պաշտպանների, ոստիկանների ու քնչական մարմնի անմիջական օգնությամբ։ Երեկվա միջադեպին փաստաբան Արա Զոհրաբյանի գնահատականն է։ Նա հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի իրավապահներին, վարչապետի ու բարձրաստիճան ոստիկանների դեմ։ Պնդում է, հենց նրանց թողտվությամբ են խոչընդոտել իրենց տեղաշարժը, Մայրաթորին արգելել մտնել իր իսկ տարածք ու իրեն պատկանող եկեղեցում ծես իրականացնել։
Սա հանցագործություն է, ոստիկանությունը դրսևորեց իրավախախտ անգործություն, որ ոստիկանությունը չապահովեց մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, անկախ նրանից ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ Հայաստանի տարածքով տեղաշարժվել եւ որևէ մեկ իրավունք չունի իմ ճանապարհը փակելու։
Երեկ, երբ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցում էր կարկալույծ քահանայի մատուցած ու Մայրաթորի կողմից անօրինական ճանաչված պատարագին, առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողմից Հովանավան կուղարկված տեր Շնորհք Աբեղա Պալոյանը փաստաբան Արա Զոհրաբյանի հետ անգամ չկարողացավ տնալ եկեղեցու մատույցներին։
Իսկ սկզբանը, երբ որ արդեն Մայրուղուց թեքվում ենք դեպի Հովանավանք, արդեն մեքենան կանգնեցին, ոստիկանը չթույլատրեցին մտնենք։ Եթե նույն պահին Տեր Տարոն անունով այդ քահանան, որը իրեն է կանգնեցրեցին, ասեց Տեր Արամը ինձ թույլ է տվել, իրեն թողեցին մտավ։ Մեզ չթողեցին, մեքենան կանգնեցրեցին եւ մենք ստիպված ոտքով փորձեցին գնալ։
Մայրաթորը միջդեռ նախորեին էր դիմել իրավապահներին, որ ապահովեն քահանաների մուտքը Հովանավանք։
Բարև, խնդրում եմ մի նկարեք։
Ինչի համար, պարոն ոստիկան։
Մի նկարեք, պարոն Զորապարոն Զորապարոն։ Ձեզ մի ռոպեով կարելի առանց խոսել։
Այսօր ազատության հետ զրույցում փաստաբան Զոհրաբյանը պատմեց, որ իրեն մի կողմ տարած ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է, հորդորել լքել տարածքը, որ բախումներ չլինեն տեղի բնակիչների հետ, որոնցից մի քանիսը ոստիկանների լուր ներկայությամբ հենց նրանց քթի տակ փակել էին քահանայի սարկավագների ու փաստաբանի ճանապարհն ու հրահանգում էին հեռանալ։ Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ նաև անդրադարձ կա քնչականի վարքագծին, որ Արագածոտնի թեմի 21 քահանաներին 3, այսինքն Կիրակի նույն ժամին կանչել էր հարցաքննության։ Նրանք, սակայն, հրաժարվել են գնալ, հայտարարելով, որ չեն կարող ողջ թեմը թողնել առանց պատարակի։
Ոստիկանությունը իր գործառույթները չի կատարում։ Թո ոստիկանապետը գնա մտածի, որովհետև սա իր համար ուշ խնդիր է։ Ոստիկանությունը ոչինչ չձեռնարկեց եւ հակառակը իր օգնությամբ եւ նաեւ քնչական մարմնի օգնությամբ կատարվեց հանցագործություն։
Չնայած փաստաբանը հույս չունի, որ գլխավոր դատախազն ընթաց կտա իր դիմումին ու իրերը կկոչի իրենց անուններով, արդարադատության նախարարը տեղի ունեցածի մեջ խնդիր չի տեսնում։
Իրականում եկեղեցու գործերին որևէ մեկը չի միջամտում, եւ երկրորդ կողմը մեդալի այն է, որ եկեղեցին ունենալով մեծ դեր մեր քաղաքացիների կյանքում, իրականում տալիս է հնարավորություն քաղաքացիներին ոչ թե միջամտելու, այլ որոշելու, թե ինչ կերպ վարվեն կոնկրետ իրավիճակում։
Սրբուհի Գալյանի խոսքով վարչապետի մասնակցությունը պատարագին եկեղեցու գործերին միջամտել չէ, դա սահմանադրական կարգի տապալում չէ, եկեղեցին դրա մեջ չի մտնում։
Եկեղեցին սահմանադրական կարգ հասկացության մեջ ընդհանրապես չի մտնում։ Երկրորդ, վարչապետի կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձի լիազորությունների շրջանակներից դուրս է պատարագի գնալը, դա ուղղակի ցանկություն է, որը կարող է ունենալ յուրաքանչյուրը, այդ թվում վարչապետը։
Նոր մեղադրանքի առաջադրվել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, անցած շաբաթ սկզբին կոռուպցիայի կասկածանքով ազատազրկված համայնքապետը այժմ մեղադրվում է նաև իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչերի համար։ Սրան զուգահեռ մեկը մյուսի ետևից կալանավորվում են նաև նրա ձերբակալության օրը Գյումրիում ոստիկանության ու ցուցարարների միջև բախումներից հետո բերման ենթարկվածները։ Տեղից Սաթնիկ Կաղզանցյանին լսենք։
Գյումրիի քաղաքապետին առաջադրված նոր մեղադրանքով նախադեպ է ստեղծվում մարդուն քրեական հետապնդման ենթարկել իր կարծիքը բարձրաձայնելու համար։ Ահազանգում է անցած շաբաթ կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը։ Շաբաթ օրը Ղուկասյանի քրեական հոդվածներին ևս մեկն ավելացավ, այս անգամ իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչը։ Իսկ մեղադրանքն առնչվում է անցած ամիս Ղուկասյանի լրագրողների հետ ճեպազրույցում արտահայտված մտքերին, թե որ միության կազմում է ինքը տեսնում Հայաստանը։
Մարդը կարծիք է հայտնել, որ ըստ էության այդ միությանը ինքը կողմ է, որ Հայաստանն էլ անդամակցի, պահպանելով Հայաստանի անկախությունը։ Բացառապես այդ կարծիքն է մեղադրանքի հիմքում։ Հարցազրույցում տրված այդ հարցերին տրված պատասխանները նախաքննական մարմինը որակել է որպես հանցավոր, գտնելով, որ իբր Վարդան Ղուկասյանը Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելու կոչեր է հնչեցնում։
Վարդան Ղուկասյանն այս նույն դիրքորոշումը հայտնել էր նաև ամիսներ առաջ, օրինակ համայնքապետ ընտրվելու հետո իր պաշտոնամուտի օրը։
Կողմ եք, թե ոչ միության պետությանը։
Կողմ եմ։ Բելարուսի սկզբունքով։
Գարնանը որևէ քրեական վարույթ չէր հարուցվել Ղուկասյանի կարծիքը չէր դիտարկվել որպես ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղղացրապարակային կոչ։ Իմի բերելով ժամանակագրությունը փաստաբաններն անմիջական կապ են տեսնում Ղուկասյանին հանրային ու քաղաքական դաշտից դուրս շպրտելու վարչապետի հայտարարության ու մոտ մեկ ամիս անց հարուցված քրեական վարույթի միջև։
Նախաքննական մարմինը ամիսներ անց, որտեղ այդ հարցազրույցները մինչև վարչապետի ազգային ժողովում ունեցած հայտնի ելույթն է հնչեցվել, հիմա ամիսներ անց գցենք, բռնեցին, գտան, որ դա էլ է հանցագործություն, մեղադրանք առաջադրեցին անձին իր արտահայտած կարծիքի համար։
Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը պնդում է, այս մեղադրանքն իրավաբանության հետ կապ չունի։
Իրավաբանորեն կորակեմ որպես քերական հետապնդում ազատ խոսքի եւ կարծիքի համար, ուրիշ ոչինչ։
Ստացվում է ցանկացած քաղաքացու կարող է մեղադրանք առաջադրվել իր հայտնած կարծիքի համար, հավելում է Հայրապետյանը։
Տիպիկ է օրնակն է։ Վարդան Ղոկասյանն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, հիմա եթե ինձ հարցնեն, ենթադրեք կողմ եք այդ միությանը, ասեմ այո, փաստացի ստացվում է, այն արդեն հանցագործություն է։
Փաստաբանը համեմատում ու հարցնում է, իսկ Եվրամիությանն անդամակցելու մասին օրենքի նախաձեռնողների նկատմամբ ինչու քրեական վարույթ չի հարուցվում։
Բայց դրանից մի որ ժամանակ առաջ Եվրամիության անդամակցելու օրենք չընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս երկուսն էլ միություն են, ի՞նչ տարբերություն։ Այդին ո՞նց եղավ, որ այդ միության անդամակցելու շուրջ Վարդան Ղոկասյանի կարծիքը հանցավոր է, բայց Եվրամիությունը անդամակցելու կապակցությամբ օրենք ընդունողները հանցավոր չէ։ Անհասկանալի իրավիճակ է, իրապես անհասկանալի իրավիճակ։
Արդեն մեկ շաբաթ անազատության մեջ գտնվող Ղոկասյանին այսօր փաստաբանները տեսակցել չեն կարողացել։ Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ փաստաբաններից մեկի մուտքն արգելվել է։
Սա է ճշմարտության և ապօրինության մեկ այլ իրավիճակ է, երբ արդեն կոնկրետ պաշտպանության իրավունքին է խոչընդոտում Վարդան Ղոկասյան։
Անցած շաբաթվա իրադարձություններից հետո Ղոկասյանից ու քաղաքապետարանի մի շարք պաշտոնյաներից բացի ևս 41 մարդ է մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել։ Անցած երկու շաբթի քաղաքապետին ձերբակալելու համար Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիկանների ու քաղաքապետարանի դիմաց հավաքված Ղոկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ։ Քնչական կոմիտեն հենց նույն օրը վարույթ հարուցեց զանգվածային անկարգությունների ու գործի քննությանը միջամտելու հոդվածներով։ Այս մի գործով արդեն 24 մարդ է կալանավորվել, 15-ը տնային կալանքի տակ է, մեկը վարչական հսկողության։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը այս գործով ևս վստահորդներ ունի ու կարծում է, սա մեսիջ է հանրությանը։
Սա մեսիջ է ամբողջ հանրությանը, սա իմ կարծիքն է եւ իմ համոզմունքն է, որ սա մեսիջ է ամբողջ հանրությանը, որ իշխանությունը պատրաստ է ճշելու ցանկացած այլախոհություն կամ ցանկացած բողոքի ցույց, որը հաճո չի լինի իշխանական օրակարգի։
Այս գործով կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի եղբոր թոռները, կանավագանու անդամներ, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ, վարորդներ ու հավաքարարներ։ Շաբաթվա վերջին ձերբակալված կրթության բաժնի 3 կին աշխատակիցներն, այդ թվում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի զոհանջը, տնային կալանքի տակ են։ Գործում մեղադրյալ ներգրաված մեկ անչափահասի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, մյուս անչափահասը տնային կալանքի տակ է։
Վերնափոխադրողները սպառնում են վաղվանից կրկին փակել Հայաստան մտող անցակետերը, ավելի քան մեկ ամիս է նրանք կառավարությունից պահանջում են բանակցել ու վերացնել Ռուսաստանի սահմանած արգելքները, որոնց հետևանքով իրենց գործընկերներից շատերն արդեն հայտնվել են ռուսական բանտերում, մյուսներն էլ կանգնել արտաքսման վտանգի առջև։ Շաբաթներ առաջ հանդիպելով ցուցարարներին, էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցրել էր, թե զբաղվում են այդ հարցով, բայց ապառնի այդ ժամանակը մարդկանց ամենօրյա խնդիրը չի լուծում։ Մանրամասները Նարեն Ղալեչյանից լսենք։
Խնդրումը պահանջում ենք 24 ժամվա մեջ մեր հարցին հստակ պատասխան տան։ Ոնց հասկանում ենք, մեր խնդիրը այդպես էլ լուծում չստացավ։
Մեկ տարվա ընթացքում 180-ի փոխարեն Ռուսաստանում մնալու 90-օրյա ժամկետից դժգոհ բեռնատարների վարորդներն այսօր կրկին կառավարության առջև էին։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկրորդ նամակը հանձնեցին։ Այն ուղղված էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, տարածքային կառավարման և էկոնոմիկայի նախարարներին։ Պնդում են, եթե Հայաստանը չկարողանա Ռուսաստանին բացատրել, որ հայ բեռնափոխադրողներն 90 օրվա մեծ մասն անցկացնում են Լարսի հերթերում և անհնար է այդ ժամկետը չերազանցել, ապա Հայաստանի բոլոր վարորդները շուտով Ռուսաստանից արտաքսված կլինեն 3-ից 10 տարվա վերադարձի արգելքով։
Լուծման տարբերակ ենք առաջարկում, մեր ղեկավարությունը դիմի է պատկան մարմիններին Ռուսաստանի Դաշնության, որպիսի ժամանակավորապես կասեցնեն օրենքի կիրառումը, համենայն դեպս գոնե վարորդների մասով, որտեղ ուղղակի կաթվածահար անելու մեր արտահանումներն են, ներմուծումներն են, որտեղ վարորդների մեծ մասը վախենում են մեկնել, եկել են Հայաստան, այլևս չեն ուզում գնալ, իսկ մոտ մի 100 վարորդ էլ արդեն ստացել են մուտքի արգելք։
Արտաքսումից բացի վարորդները Ռուսաստանում տուգանվում, ձերբակալվում, հաճախ նաև կալանավորվում են, անգամ եթե սահմանված 90-ը երազանցել են 3 օրով։ Ռուսաստանում միգրացիոն այս խստացումներն այս տարեսկզբին են ուժի մեջ մտել, ոչ միայն Հայաստանի համար, բայց հայ վարորդները սկսել են ամենօրյա ռեժիմով տուգանվել և արտաքսվել վերջին 1-ից 1.5 ամիսներին, քանի որ շատերը լրացրել են 90 օրը։ Նախորդ ուրբաթ հայ վարորդների հարցը քննարկվել էր Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստում, որին Երևանից մասնակցել մեր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեսակապով։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, ռուսական կողմը տեղեկացրել է, որ հասկանում են խնդրի հրատապությունն ու աշխատում են հարցի լուծման ուղղությամբ, եւ որ Ռուսաստանի պատկան մարմիններում հիմա շրջանառվում է գործող օրենքում փոփոխություններ կատարելու մի նախագիծ։ Իսկ մինչև այդ ինչ անենք, հարցնում են հուսահատվարորդները։
Մինչև հիմա էլ ասենք բերքեր ունեն ժողովրդը, խալաձենիկները, մենք չենք կարող մարտահանենք։ Համիրանք են լրվել մնացել, ամենք ինչի համար 90 օրներս լրացել։ Բանկային հարցեր ունենք, պետք է աշխատենք, բերենք, վերջումենք, հարկեր Թուրքիան էլ պետք է տան։
Բեռնափոխադրողների վարորդներն արդեն 3 շաբաթ է բողոքի ակցիաներ են անցկացնում կառավարության, արտգործնախարարության ու Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև։ Հստակ պատասխաններ չստանալով անցած շաբաթ նրանք փակել էին նաև Հայաստան մտնող 4 սահմանային անցակետերից 3-ի ճանապարհները, բայց այս քայլն էլ չարագացրեց խնդրի լուծումը։
Եթե մենք հիմնավոր պատասխան չենք ստանա, մեր խաղաղ ակցիաները կշարունակվի։ Ինչպես եղավ մի քանի օր առաջ Բագրատաշենի մաքսային անցակետում, Բավրայում, Գոգավանում, մեքենաները կկանգնեն ճանապարհին, բեռնատարները, մենք մարդատար մեքենաների հետ գործ ունենք։ Երբ որ մեր վրացի Ղազախ վարորդները, Կիրգիզ վարորդները բարձած մտնեն Հայաստան եւ չկարողանան առաջանալ, միանշանակ զանգելու են իրանց պետություն, որ սենց խնդիր կա, վրացին զանգելու է, Կիրգիզը զանգելու է, Ղազախը զանգելու է, արդեն համատարած մասշտաբային հարց է դառնալու։ Այսինքն Ղազախ գործընկերները դիմելու են, վրացիկ դիմելու են, հայերը դիմելու են, հարցի լուծումը ոնց հասկանում ենք, այդպես պիտի լինի։ Մենակ մեզնով հարցի լուծում ես պայն ոնց հասկանում եմ, չի լինելու։
Վերջում ուկրաինական ճակատի վերջին զարգացումների մասին ռուսները հայտարարում են, թե նոր բնակավայրեր են գրավել Ուկրաինայում, այդ թվում Պոկրովսկը, որը կարող է ռազմավարական նշանակություն ունենալ ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարում է իրավիճակը լուրջ է, միաժամանակ նշում, թե դաշնակիցների հետ քննարկում են հրադադարի թեման։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսական զորքը մտել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաք, որը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երեկոյան տեսահաղորդում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեծաթիվ ուժեր է կենտրոնացրել քաղաքի շուրջ, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում։ Ըստ նրա, չնայած այնտեղ դժվար իրավիճակ է, ուկրաինական ուժերը պահպանում են իրենց հիմնական պաշտպանական գծերը։
Իհարկե, սա դժվար իրավիճակ է ստեղծում Պոկրովսկում եւ հարակից բոլոր տարածքներում, քաղաքում եւ ծայրամասերում թեժ մարտեր են ընթանում։ Քաղաքում թշնամու հետախուզական եւ դիվերսիոն խմբեր կան։
Առաջ խաղացմանը զուգահեռ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածները Սումիում, 3 անոթաչուն հարվածել է ավտոբուսի կամ 1 զոհ առնվազն 15 վիրավոր, 3 առավոտյան հարվածել են նաեւ Կիևին, որտեղ կա 3 զոհ 30-ից ավել վիրավոր, այդ թվում 7 երեխա։
Կրակոցներ լսեցի, հետո պայթյուն եղավ, որոշեցինք փախչել բնակարանից, քանի որ ներսում շատ ուժեղ ծուխ էր, ոչ կարողանում էի վեր կենալ, ոչ էլ քայլել, այդ աստիճան սթրեսի մեջ էի։
До такой степени на стресс был.
Я с двумя внуками дома была.
Ես տանն եմ երկու թոռներից հետ, լսեցինք պայթյունի ձայնը եւ քիչ էր մնացել ընկնեինք մեր մահճակալներից։ Երեխաներին ասացի, որ գուցե ինչ որտեղ անվադող է պայթել։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին պատասխան հարվածներ է հասցրել Բրյանսկում, հարվածել է միկրոավտոբուսի վարորդը, զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել։ Ռուսաստանը նաեւ հաջողությամբ փորձարկել է միջուկային շարժիչով Բուրևեսնիկ թևավոր հերթիրը, ինչի մասին գլխավոր շտաբի պետը զեկուցել է նախագահ Պուտինին, որը զինվորական համազգեստով այցելել է ռուսական զորքի հրամանատարական կետերից մեկը։ Վալերի Գերասիմովն ասել է, որ հերթիրը կարող է շրջանցել ցանկացած պաշտպանական համակարգ, թռչում է 14,000 կիլոմետր և օդում կարող է մնալ 15 ժամ, սակայն սրանք ըստ նրա հերթիրի առավելագույն հնարավորությունները չեն։ Պուտինն էլ ասել է, որ Բուրևեսնիկը պետք է ներառել զինված ուժերում։
Մենք պետք է որոշենք, թե որ դասի զենքին է պատկանում այս նոր համակարգը։ Պետք է որոշենք դրա հնարավոր կիրառությունները եւ սկսենք պատրաստել ենթակառուցվածքները մեր զինված ուժերում այս զենքը ներառելու համար։
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հրթիռներ փորձարկելու փոխարեն Պուտինն ավելի լավ է կենտրոնանա պատերազմն ավարտելու վրա։ Ըստ Դոնալդ Թրամփի, Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, որ ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենամեծ միջուկային սուզանավն ունի, որը Ռուսաստանի ափերի մոտ է եւ մի քանի հազար մղոն ճանապարհ անցնելու կարիք չկա։ Նրանք մեզ հետ խաղեր չեն խաղում, մենք էլ նրանց հետ չենք խաղում, ասել է նա, հավելելով, որ նոր հրթիռն իրեն զինանոցում ներառելու մասին Պուտինի հայտարարությունը տեղին չէ։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին մեկնաբանելով Զելենսկիի հայտարարությունը, թե Ուկրաինան արդեն մեծ հեռահարության տեղական հրթիռներ է կիրառում, հայտարարել է, որ Ուկրաինան առանց արևմուտքի աջակցության չի կարող նման հրթիռներ արտադրել։ Իսկ եթե նման հրթիռներով հարված են Ռուսաստանի խորքերին, ապա հակահարվածը շատ կոշտ կլինի։
Բնականաբար մեր զինված ուժերը եւ Ռուսաստանը դրանք կոշտ կարձագանք են եւ ինչպես ասաց Պուտինը, պատասխանը ցնցող կլինի։
Ռուսաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն ԱՄՆ է մեկնել Բուդապեշտում Պուտին-Թրամփ հանդիպման շեղարկումից եւ Ռուսաստանի նկատմամբ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո հայտարարել է, որ ռուսական պատվիրակությունն այս օրերին ԱՄՆ վարչակազմին է փոխանցում Մոսկվայի դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանի հետ ուժի լեզվով խոսելն անիմաստ է։
Մենք շատ հստակ փոխանցում ենք նախագահ Պուտինի դիրքորոշումը, որ միայն կառուցողական հարգալից երկխոսությունը կարող է արդյունք տալ, եւ Ռուսաստանին ճնշելու ցանկացած փորձ պարզապես անիմաստ է։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ անցած շաբաթ ունեցած հեռախոսազրույցն այնքան լավ է անցել, որ առայժմ ոչ մի հանդիպման կարիք չկա։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք երադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Միջաճամը